7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Este oare Republica Moldova, cel puțin partea leului ce constituie numitul câmp constituțional, un spațiu european? Și ce trăsături anume i-ar certifica europenitatea? Aceasta este întrebarea la care căutăm mereu răspunsuri cât mai argumentate, dar și instructive. Ori drumuri de calitate știe să facă și primarul de la Minsk, nu doar cel de la Berlin, nu-i așa? Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află istoricul Petre Guran, cel care tocmai își încheie mandatul de director al Institutului Cultural Român din Chișinău, Mihai Eminescu. Domnule Guran, uitându-vă în urmă la ceea ce rămâne la Chișinău după zile, luni și ani de activitate, cu ce vă puteți mândri și ce regretați că nu ați reușit?
Aș distinge între evenimente cu care mă pot mândri, dar care au avut un impact de moment și nu neapărat vocația de a se reproduce, și apoi proiecte cu potențial în viitor. Între aceste proiecte cu potențial le-aș enumera în primul rând pe cele din zona academică și universitară, și anume lansarea diferitelor acțiuni ale programului de studii avansate Alexandru Sturza. Din acest au făcut parte bursele de cercetare Alexandru Sturza și deci munca de recuperare, cercetare, editare a memoriei, unei memorii istorice pierdute sau în orice caz rămase în umbră, cum erau chiar operele lui Alexandru Sturza. Tot în programul academic înscriu cele două proiecte de masterat, dintre care unul a debutat deja, proiectul Marile Cărți ale Civilizației Europene, o echipă excepțională de studenți. În semestrul întâi am predat un curs pe Noul Testament, iar în semestrul acesta predau un curs de tehnică a exprimării în scris.
Prin ce se deosebește cursul dumneavoastră de cursul Noului Testament la Facultatea de Teologie, de exemplu?
În primul rând, prin faptul că are o perspectivă non-confesională și non-omiletică. Adică scopul predării Noului Testament nu este apoi construirea unei strategii și unei gândiri omiletice. Omiletica este disciplina care se ocupă cu predicile, cu felul de a vorbi de la amvon. Scopul era citirea Noului Testament ca o operă literară istorică, o carte fundamentală în experiența umanității. Ne-am uitat și la perspective, de dragul exercițiului, uneori perspective atipice sau care nu sunt deloc abordate într-un curs de Noul Testament la o facultate de teologie. Spre exemplu, ne-am pus întrebarea dacă Iisus Hristos poate fi văzut ca un reformator social. Trebuiau elevii să apere ambele puncte de vedere, adică și da și nu, să găsească suficiente argumente în text astfel încât să susțină și un punct de vedere și celălalt și să construiască în faza a treia o depășire a antagonismului.
Dar nu e o erezie asta să citiți Noul Testament în felul ăsta?
Nu, erezia din punct de vedere istoric se referă foarte limpede atunci când îl definești pe Dumnezeu într-un mod incompatibil cu definiția de bază a Bisericii creștine. Nici vorbă să facem așa ceva. Noi citim Noul Testament cu spiritul critic, cu dorința de a pătrunde cât mai adânc în text, de a înțelege toate subtilitățile, de a înțelege eventual cum s-a creat, cum a apărut acest text. Este o cunoaștere care, dimpotrivă, poate profita, dacă vreți, unei trăiri religioase, spirituale.
De regulă, institutele culturale românești sunt percepute ca promotoare a românismului. Cel puțin la Chișinău se aștepta un asemenea institut cultural român. Dumneavoastră ați venit cu o paradigmă care diferă de asemenea așteptări. Mi-amintesc de primul interviu pe care l-ați acordat la Europa Liberă, epigraful pe care îl anunțasereți atunci, dădea un semnal foarte clar că românesc este tot ce gravitează în jurul culturii prezente în spațiul dintre Prut și Nistru. Ați convins lumea că adevărații români nu sunt neapărat naționaliști vehemenți?
Cred că pe unii i-am convins, pe alții, mă rog, sigur că nu i-am convins, e o chestiune de receptivitate. Inevitabil, fac o mică trimitere la ultima carte a lui Pleșu, cu titlul Parabolele lui Iisus, e o carte despre capacitatea de a percepe, de a accepta un mesaj, de a fi receptiv la un mesaj. Sunt cu siguranță în publicul foarte variat al Republicii Moldova oameni care nu aveau de gând în niciun fel să asculte ceea ce aveam de zis și aceia cred că au rămas la opinia lor.
Dar banii dumneavoastră le-ar fi prins bine.
Oh, banii nu sunt, aș răspunde, unu, banii nu sunt ai mei, doi, banii au o traiectorie birocratică atât de clară încât nu au cum să-i deturneze, sper nici în viitor să nu se petreacă acest lucru. Sunt poate alte tipuri de ajutoare ale României care au o perspectivă, dacă vreți, de sincronizare și identitară mult mai limpede. Spre exemplu, în zona învățământului, susținerea punctului de vedere care este cel al bunului simț, al normalității și al unei colaborări intense, că ceea ce se predă, ceea ce se vorbește în Republica Moldova este limba română, iar o altă istorie decât istoria românilor de vreme, ci o istorie a unei popor care vorbește limba română, nu poate fi vorba. Deci sunt zone în care statul român are un punct de vedere foarte clar. Acum, în zona culturală, nu aveam cum să vin cu un discurs numai pe această temă, fiindcă cultura română e un fenomen viu, complex, dinamic și trebuia să țin cont și vroiam, nu, asta este alegerea mea, vroiam să țin cont de realitatea lui actuală, pe de o parte, deci de ceea ce trăim în anii aceștia, începutul mileniului al treilea, pe de altă parte și de o istorie mult mai variată decât cea pe care am fost obișnuiți să o citim, să o învățăm în anii național-comunismului.
Ce acțiuni ilustrează această opțiune a dumneavoastră?
Bun, acum sunt...
De exemplu, cea mai recentă dezbatere publică cu profesorul Ieșanu.
Spre exemplu, da. Și asta este, dacă vreți, intră la capitolul succese. M-am folosit deodată simbolică legată de numele simbol al institutului nostru la Chișinău, Mihai Eminescu, 15 ianuarie, pentru a oferi publicului chișinăuan o mare dezbatere pe o mare temă de actualitate în cultura română. Pentru a omagia, sigur, personalitatea lui Eminescu, am început cu două discursuri despre Eminescu. A fost Iulian Costache în 2011 și Horia Patapievici în 2012. Iulian Costache venind cu o temă care își are și ea sensibilitatea ei, fiindcă este istoria receptării lui Mihai Eminescu, care ne arată că această receptare a avut nevoie de aproape un secol pentru ca Mihai Eminescu să devină încet încet figura iconică a culturii române care este astăzi. Adică Mihai Eminescu în 1910 nu era încă o figură atât de limpede ancorată în miezul dezbaterii culturale românești cum a apărut la sfârșitul perioadei interbelice, deci după George Călinescu, dar mai ales cum a apărut la sfârșitul perioadei comuniste și în anii 90, atunci când tocmai aici, în Republica Moldova, Mihai Eminescu a devenit simbolul renașterii naționale. După aceea, Horia Patapievici ne-a provocat cu o imagine a lui Eminescu care a fost ignorată, necunoscută. tema paradiziacului, arătând, de fapt, încă un element al receptării lui Eminescu, că geniul lui fiind deasupra capacității societății lui de a-l percepe. Societății românești de la sfârșitul secolului XIX și, aș spune culmea, societății românești, așa cum a fost ea de-a lungul secolului XX, i-a trebuit încă 100 de ani ca să ajungem în toate cotloanele geniului lui Eminescu. După aceea am trecut de la Eminescu la alte teme și de aceea l-am invitat pe academicianul Andrei Eșanu să discutăm despre medieval și modern și mai ales despre această cezură. Nu? Undeva ceva se rupe și cum ne explicăm această ruptură. Istoria românilor este încă plină de întrebări, întrebări la care sunt chemați istorici, nu numai orice minte creatoare românească, să răspundă, ca dovadă că avem marea dezbatere despre cumani și cumanitate între Neagu Giuvara și, aș spune, aproape restul istoriografiei românești, dar atâtea alte teme care sunt reluate acum, spre exemplu, o mare polemică în jurul Mitropoliei Moldovei în secolul XV și a rolului ei împotriva sau în sânul Patriarhiei Ecumenice, ceea ce este foarte important. O Mitropolie a Moldovei în sânul Patriarhiei Ecumenice arată ancorarea Moldovei medievale, evident și a țării românești, în sistemul politic al Patriarhiei Ecumenice și că integrarea în sistemul otoman avea și o dimensiune religioasă, deci ea n-a fost numai un fel de compromis, au plătit tribut, s-au bătut și pe urmă au plătit tribut. La un moment dat a fost o alegere politică care ținea și de apartenența de această sferă religioasă care era Patriarhia Ecumenică.
Un apropo, cum v-ar întreba elevul din ultima bancă, noi când învățăm istoria românilor, pentru ce o învățăm? Ca să ne mândrim, ori ca să vedem și greșalele noastre, ca să le iertăm greșiților noștri?
Sigur că învățământul istoric are o dimensiune identitară și de construcție identitară. Ar spune nu numai că evidența o impune, deci nu poți să negi acest lucru, dar nici nu este un lucru rău în sine. Încă toți ne formăm înainte de a fi avut educație națională, fiecare tânăr, copil își avea educația lui familială. Și el se forma din ceea ce îi povesteau acasă, ceea ce se povestea acasă. Cei 7 ani de acasă, foarte importanți, fiindcă atunci preiei ceea ce sunt părinții tăi, deci tu devii o continuitate a lor.
Da, și în familie se procedează la fel. Nu se spune că bunicul în timpul foametei a fost canibal.
Nu.
Se spune doar că a fost un om de treabă și gospodar.
E adevărat. Există atât în familie cât și în națiune o tendință către cosmetizarea trecutului.
Deci, întrebarea mea, cum să facem ca lecția de istorie, istoria românilor, eventual, să nu fie lecții de patriotism doar, în accepțiunea sovietică?
Aici am puneți o întrebare la care nu am un răspuns clar, fiindcă, pe de o parte, din punctul meu de vedere, națiunea este încă un catehon. Ceva ce oprește, e un termen grecesc pe care îl traduc acum, deci este acel lucru, acel ceva, ce oprește o globalizare deformantă. Trebuie, identitățile noastre trebuie să se construiască în cercuri concentrice din care face parte națiunea. Deci, clar, și acum vorbesc nu directorul pentru încă 2 săptămâni al Institutului Cultural Român, ci gânditorul din mine, chiar crede că cercul acesta în construcția identității fiecăruia își are locul lui acolo. Nu? Ai familia, ai națiunea, după aceea ai umanitatea și după aceea ai spiritualitatea și așa mai departe. Evident, mă gândesc mai departe, adică până la divinitatea din om, perspectiva divinizării, regăsirii în Dumnezeu. E, așa aș pune eu întrebarea. Cum faci ca în acest cerc, deci al națiunii, să fii sincer? Adică să nu fii mincinos. Fiindcă în evaluarea bunicului, sigur că trebuie să intre și toate culorile din care a fost făcută viața lui. De altfel, vedeți, când facem parastasul morților din familie, ne rugăm pentru iertarea păcatelor. Dacă credem că aceasta este numai o formulă rituală, fără legătură cu persoana în cauză, atunci degeaba ne rugăm. Atunci chiar n-are nicio eficacitate acel ritual în plan spiritual. E numai, mă rog, o tradiție, un ceva pe care îl facem din automatism. Așa cum se întâmplă, din păcate, eu citesc foarte des acest exemplu, în familii descreștinate, deja profund descreștinate, mai e câte o femeie care postește vinerea. Nu mai știe nici ea de ce, dar așa a prins de la mama ei și mama ei a prins de la bunica ei, postez vinerea. Nu le dă prin cap să meargă duminica la biserică, dar postez vinerea. E, tot așa și parastasele, deci dacă nu înțelegem că rugându-ne pentru păcatele celor adormiți, noi chiar ne referim la ceva foarte real, atunci degeaba ne rugăm. Aici o altă temă pe care eu am introdus-o în dezbaterea de idei la USM, în cadrul acestui masterat, în cadrul unui colocviu despre violența în Balcani, și anume faptul că marele păcat, nu, marea greșeală pe care o purtăm cu noi și pe care trebuie la un moment dat să o ispășim, în primul rând să o recunoaștem, este violența reciprocă. Și atunci, cum spuneți dumneavoastră, ați mers la cazul extrem. E adevărat, cazul acesta extrem ne explică, adică e o metaforă care stă și pentru cazurile mai particulare. Și atunci, păcatele, erorile, greșelile acestor strămoși, dacă le recunoaștem, dacă ne rugăm pentru ele, sigur că astea ne vor ajuta să devenim noi oameni mai buni. Deci vă dau dreptate. Într-adevăr, trebuie privită istoria nu cu bunele și cu relele, ci cu adevărul care este în ea. Vreau să mai spun un lucru, că pe lângă capacitatea de a înțelege binele și răul dintr-o istorie, din păcate, scrisul istoric, acum, deci nu ceea ce s-a întâmplat adevărat, ci scrisul istoric, în cel puțin ultimii 70 de ani, a fost practicat la un mod ideologic, ca pledoaria pentru o cauză.
Adică cu politrucul, aceasta, cu politrucul, cu politruc, în spate.
Uneori cu politrucul în spate, alteori cu politrucul în tine. Avem cazul extrem, politrucul în spate sau în jurul tău care te obligă, dar aici e răspunsul lui Gheorghe Brătianu. Nu, prefer să mor. Deci lui Gheorghe Brătianu, la un moment dat, i s-a oferit, era în închisoare, i s-a oferit șansa de a ieși, de a fi reintegrat în Academie, cu prețul de a scrie o istorie a Basarabiei în care să arate că Basarabia este un teritoriu slav.
Legitim aparținând rușilor.
Legitim aparținând rușilor. E, el a spus, nu, știu la ce să mă aștept. Probabil că nu știa că moartea va fi atât de chinuitoare, dar aceea este, e una și treci peste ea și odată ce ai trecut pasul acela, ți-e mult mai bine și în orice caz lui Gheorghe Brătianu i-a fost mult mai bine, într-o perspectivă foarte spiritualistă pe care eu o îmbrățișez, dumneavoastră știți acest lucru. Acum, de la răspunsul ferm al lui Gheorghe Brătianu până la colaboraționismul de plin, adică până la integrarea politrucului în tine, sunt multe grade de alegere, adică sunt diferiți istorici, unii care au avut mici compromisuri, medii, mai mari, până la îmbrățișa, cum am spus, o cauză și deci a fi profund necinstit în scrisul tău istoric. Alege întotdeauna informațiile care îți convine, a le lăsa pe celelalte, a ascunde chiar, a bloca arhive. E alt aspect decât cel pe care l-ați evocat dumneavoastră. Deci scrisul istoric care are ca scop să demonstreze o anumită cauză, o anumit punct de vedere, dar nu e un punct de vedere, ci o alegere de astăzi care încearcă să fie legitimată prin trecut. Eu aș spune că astăzi, în plus, avem șansa să ne liberăm de acest scris istoric și deci de politrucul din noi. Sigur că politrucul ăsta s-a îmblânzit cu timpul, nu mai era, dar a rămas undeva, culmea, în interiorul istoricilor de astăzi și din mai toate țările fostului lagăr socialist, dar și în istoriografia occidentală, care a fost foarte marxistă lungă vreme. E, care este șansa? Că astăzi alegerile politice nu se mai fac în funcție de acest trecut. Și nu mai au nevoie de justificarea trecutului. Suntem într-o cu totul altă paradigmă politică decât cu 100 de ani sau chiar cu 50 de ani în urmă. Și atunci nu mai ai nevoie. Poți să spui trecutul a fost așa cum este, iar alegerea mea este astăzi, fiindcă e o alegere politică bazată pe rațiune, pe preferința pentru un sistem politic mai degrabă decât pentru altul, pentru un sistem economic mai degrabă decât pentru altul. Deci toate argumentele mi le pot trage din prezent fără să am nevoie să-mi construiesc genealogia deciziei mele. O genealogie fictivă, o genealogie apologetică.
Și neapărat cu blazon.
Da.
Vreau să vă întreb despre un proiect foarte cunoscut, Casa Zemstvei. Ce-i cu ea?
E un proiect care poate continua. Are toate datele pentru a fi continuat și chiar suntem, mă rog, acum...
În câteva cuvinte vă rog să le amintiți ascultătorilor ce presupunea acest laborator de restaurare.
Vă spun că am ajuns la o formulă care îl face mult mai ieftin ca proiect decât părea la început, decât îmi părea chiar mie la început. Foarte pe scurt, este ideea restaurării unui ansamblu de clădiri din centrul Chișinăului, un ansamblu de mari dimensiuni, din păcate care este condamnat la degradare astăzi din cauza faptului că este inutilizabil în starea în care este și cu cât îl lași, cu atât se strică mai mult. Ce propuneam e ca ICR-ul să devină, dacă vreți, motorașul unui ansamblu de proiecte care să-și găsească loc în acest spațiu. Patru proiecte, ca titlu așa, erau în primul rând un muzeu interactiv, un muzeu atelier. Din faza de restaurare ar fi fost un șantier vizitabil, un șantier școală. Ulterior, o parte din clădire urma să funcționeze ca ateliere de dulgherie, de țesătorie și eventual de olărit și feronerie. Îmi spun eventual, fiindcă asta depinde de elemente tehnice pe care încă nu le controlez.
Pentru a se refacem aceste meșteșuguri? Sau
exact,
de ce?
Exact. Care sunt zonele în care vroiam să intervin prin aceste ateliere? Unul este prin dulgherie. Este arta folosirii reale a lemnului, atât în construcție, cât și în mobilier, în designul interior sau în mobilierul propriu-zis, începând cu restaurarea pieselor existente, dar și până la revenirea la lemn ca piesă de construcție.
Adică antitermopan, da?
Antitermopan, nu, și antifățărnicia arhitecturală. Nu știu dacă ați observat, și în Chișinău a ajuns această modă a căpriorilor falși. Deci lemnele alea nu mai țin nimic. Ele sunt puse acolo numai de decorație, amintind că odată.
De flori de cuc.
De flori de cuc. E culmea ridicolului.
Hai să vă întreb și aici, să-mi faceți o paranteză. Da. De ce este atât de important să reconstruiți Casa Zemstvei? De ce este atât de important să aveți clădirea autentică dacă ea este numai molos?
Trec direct la esență. Modul de a construi acesta vechi este mai sănătos și mai puțin agresiv decât cel modern. Descoperim că în domeniul construcțiilor am dat-o în bară masiv. Redescoperirea trecutului este o urgență pentru calitatea vieții. Deci nu numai, ca aș spune, să restaurăm de dragul pietrei vechi casele vechi, ci să le restaurăm ca să redescoperim cum se făceau.
De mult vreau să vă întreb și acum mi-ați dat ocazie. Bag de seamă că dumneavoastră, în general, sunteți cam antiglobalist, nu doar în materie de beton și termopan.
Nu știu dacă sunt antiglobalist, dar recunosc faptul că noi trăim totuși în trup și într-un context. Trebuie să spun, deși viața m-a pus să călătoresc mult, relativ mult, am detestat plecările. Nu-mi place să-mi fac bagajele, nu-mi place să părăsesc un loc. Și atunci, întotdeauna am suferit, dar, mă rog, cu tot cu suferință, nu știu, a fost un alt motoraj care m-a dus, după cum știți, în Franța, întâi la Paris, la München, la Princeton în cele din urmă și în multe alte locuri pentru perioade mai scurte. Astea menționez locurile în care am trăit. Cu toate acestea, știu că trebuie să locuiești într-un loc. Și experiența aceasta mi-a mai dat încă un sentiment. Dacă îți dai silința să cunoști în detaliu un loc, capeți același orizont, aceeași bogăție de trăiri ca atunci când fugi, dacă nu chiar mai mare, decât atunci când fugi din loc în loc și te duci să vizitezi toate minunile pământului, dar făcând-o evident în grabă, fiindcă tot o viață avem și tot 24 de ore într-o zi. Deci că la un moment dat o reducere a eforturilor noastre de expansiune teritorială, individuală, adică de cunoaștere, de plimbare, de experiență exotică, dacă toate astea le reducem, ceea ce câștigăm prin timpul pe care nu-l mai investim în extrateritorializarea noastră, ca să spun așa, când pleci undeva, nu pleci doar cu picioarele și cu efortul și cu, mă rog, cu avionul, cu bagajele făcute, cu nesomnul, ci cu tot efortul pe care reprezintă adaptarea într-un alt loc, o altă limbă, o altă civilizație, un alt fel de a fi. Toate astea îți consumă energie, îți omoară, de fapt, din capacitatea ta de a te bucura de viață. Este stresul. Este cauza stresului. Și atunci am avut experimentul că dacă stau liniștit într-un loc și încep să mă interesez de detalii,
asta nu e Oblomov?
Devine viața din ce în ce mai bogată. Ei, dacă ar fi asta Oblomov, Oblomov e deja un ideal. Da,
nu. Apropo lui Oblomov, s-a stârnit vorba că e un leneș care stă la pagina 17.
Evident.
Dar eu l-aș compara cu un Newton.
Evident. Chiar nu trebuie să ieși din casă ca să descoperi că pământul este rotund. Așa cum a făcut Ptolemeu, care a măsurat, deci, umbra a două stele pe Valea Nilului în Egipt, deci, la nu știu câți kilometri distanță, și a descoperit că acele umbre diferă de unde, prelungind în jos stelele respective, a descoperit că se întâlnesc într-un punct care e centrul Pământului și de aici a și calculat circumferința Pământului, fiind foarte aproape de dimensiunile ecuatorului. Matematică. Deci, de multe ori, gândul nostru bate mult mai departe decât pot bate picioarele noastre. Și sunt, în orice caz, foarte împotriva acestei alergături pentru spații exotice care se practică în vacanță.
Dar sunteți conștient de faptul că există o sumedenie de oameni care nici măcar atâta lucru nu știu că pământul e rotund. Nici măcar atâta matematică nu știu ca să calculeze aceste umbre de la stele. Câtă matematică știu e cât e profitul care o să-l aibă la sfârșitul anului. Ăștia devin majoritari, domnule Guran.
Da.
Nu vă sperie asta?
Probabil nu mai mult decât îl speria pe Boețiu în secolul 5, dezastru, dispariția civilizației romane. Sigur că am un sentiment de întoarcere în barbarie. Numai că eu m-am născut în barbarie. În 1972, în vremea lui Nicolae Ceaușescu, în Republica Socialistă România. Cum să spun, n-am niciun titlu de noblețe. Referințele mele sunt grație unei memorii familiale care m-a trimis înainte de 1947, de 45 sau chiar înainte de 1917. Referințele mele sunt la o istorie mai veche din care m-am hrănit. Aici trebuie să fiu onest. Sigur că pe urmă, prin citit, prin cărți, mi-am dezvoltat această memorie și, bun, m-am dus mult mai adânc cu pasiunea mea istorică pentru Bizanț, mult mai adânc în istorie. Dar ce vreau să spun este că aveți într-un fel dreptate până în anii 70. Faptul că școala era încă predată în pofida persecuției și faptului că mulți profesori au fost izgoniți din licee, nu mai vorbesc din universități, totuși se mai simțea în învățământ o calitate care a dispărut. Noi uităm că anii 70 și 80 au fost foarte ideologizați, chiar dacă la un moment dat aici la dumneavoastră a venit perestroica. Noi ceea ce trăim astăzi sunt efectele depline ale comunismului.
Dacă comunismul, cum vine valul dezmățului.
Exact, dacă comunismul a trăit din elitele formate din perioada precomunistă, noi astăzi ajungem să trăim din elitele formate în perioada comunistă. Căderea calitativă este deodată simțită, percepută.
Deci sursa de optimism este că cei care acum se ridică în picioare odată o să dea roade, nu?
Da, evident, generația de astăzi și la un moment dat și... Mă rog, ați spus că sunt antiglobalist. Nu, scepticismul meu la valabilitatea absolută a formulei globaliste vine din faptul că la un moment dat trebuie să-ți faci curat la tine acasă. O fi lumea... Deci,
acasă nu... sau în cap, întâi de toate?
În cap, dacă vreți, acasă, în universul tău mic, care poate să fie și universul unei comunități politice, cum ar fi cea în Europa de mâine, de mâine foarte curând, regiunea. Eu cred că și dumneavoastră și eu vom prinde perioada în care va exista un stat european în care regiunile vor fi partenerul privilegiat al puterii centrale, dacă vreți, în care etapa națională sau eșalonul național este mai degrabă o funcție culturală decât economică.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, dar nu și interviul cu Petre Guran. Cea de-a doua parte am programat-o pentru emisiunea următoare și deci vă spun cu toată încrederea, pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.